سورت الدحا مکی ہے، انج 11 آیاتاں تے ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔
قسم دی ابرے دی چمک دمک دی تے رات دی جڑن و سکون دے نال چھا ونجے، نہ تھاڈے رب تھا کو چھوڑے تے نہ ہی او ناراض تھیے، یقیناً ہر آون والا لمحہ تھوڑے واسطے پہلے کنو بہو چنگا ہے، تے بہو جل تھوڑا رب تھاکو اتنا دیسی کہ تساں راضی تھی ویسو۔
الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔
کیا اون تھوکو یتیم نہیں پاتا وت اپنی آغوش رحمت جہ دیتی ہے، وت تھوکو اون اپنی محبت دی وچ بہو اگاں تے پاتے سی تا منزل مقصود تک پہنچا دیتے سی، وت اون تھوکو حاجت مند پاتے تا غنی کر دیتے۔
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔
تُساں کہیں یتیم تے سختی نہ فرماؤ تے کہیں منگن آلے کو جھنکو بھی نہ، تُساں اپنے رب کریم جا نعمتاں دا ذکر فرمیندے رہو۔